Det var en anledning til virkelig at gennemtænke evangelierne og tænke på, hvem Herren er, og hvordan han er. Og det, der slog mig med hele det her emne, det er, at vi har de fire evangelier, men vi har også et femte evangelium. Og det er det land, som Jesus levede i. Og hvorfor er det så vigtigt? Det er vigtigt, fordi det er her, vi oplever, at han var også et menneske. Vi tilbeder ham, vi ærer ham, vi følger ham, vi bekender ham, og vi tror på, at han griber ind med hans guddommelige magt. Men det er jo rigtig vigtigt for os at forstå, at han også var et virkeligt menneske, og han var påvirket af menneskelige vilkår. Og det vil jeg prøve at komme ind på under det her, for at I kan forstå nogle gange, nogle af de beslutninger, Jesus tog, tror jeg også var påvirket af de menneskelige vilkår omkring ham. Det vil ikke sige, at han ikke fulgte sin faders vilje. Det tror jeg, han gjorde. Så vil jeg sige, at jeg advarer også, fordi nu gør jeg noget, som evangelisterne ikke gjorde. De var ikke så optaget af kronologi. Det er de meget optaget. Vores tid følger uger. Uret går frem, uret går tilbage, vi følger alle de her ting. Det er jo vigtigt for os. Vi skriver dagbøger, vi tænker kronologisk. Vi er opklaret til at tænke kronologisk. Det var det ikke dengang. De havde ikke uger, de havde ikke dagbøger, de havde ikke deres iPhone, og de havde ikke alle de her ting, som tvinger os til at tænke sådan. Så Helligånden har valgt ikke at tale, som jeg taler i dag. Og det skal advare. Derfor skal vi være advaret. Fordi så er det helt sikkert noget, som vi skal være meget bedømmende overfor. Okay, så vil jeg bare sige det. Jeg håber på, at jeg er i overensstemmelse. Så den anden ting, det er, at på grund af det, og på grund af, at Helligånden har talt igennem evangelierne på den her måde, som er ikke kronologisk nødvendigvis, så kan sådan en som mig godt misforstå kronologien i det. Og det er så bare de forbehold, vi skal have med, når vi begynder her. Men jeg håber på, at I vil få noget ud af det, og give jer sådan her en ørneblik over evangelierne, og derved ørneblik over Jesu liv i forhold til evangelierne. Det begynder med det her. Paulus skriver i Galaterbrevet 4 og vers 4, at da tidens fylde kom, det er hans udtryk, da tidens fylde kom, sendte Gud sin søn, født af en kvinde, født under loven, for at han skulle løskøbe dem, der var under loven, for at vi skulle få barnekår. Da tidens fylde kom, en meget dejligt udtryk. Og hvad ligger i? Så jeg tænkte på, hvad er de ting, som Gud gjorde i verden, for at tiden kunne få sin fulde tid til, at Jesus skulle komme? Og der var nogle forudsætninger, der skulle på plads. Det er interessant at vide de her ting, fordi det er jo ikke noget, vi nødvendigvis takker Gud for, men det er sådan, han har styret. Det ene, det er, at jødedom blev spredt over hele verden. Fra hver en lille gruppe af folk, begrænset til Palæstina, på grund af deres synd og deres oprør imod Gud, blev vi taget ud af Kanaans land og ud af Israel og flyttet tilbage til mange af dem. Det var begyndelsen på, at jødedom spredte sig over hele verden. Så vil man have de her forskellige øer, både i Asien, i Mellemøsten og i Europa, af jøder. Det er vigtigt for os. Det er rigtig vigtigt for os, ellers var vi ikke blevet passende i dag. Det andet, det er, at jøderne kommer også tilbage til Israel efter landflygtigheden. De var i 70 år, var de i Babylon, og så var det perserne overtog det, og kong Kyros, som blev forudsagt i Esaias' bog, han hjalp dem så fri til at komme hjem. Det er vigtigt. Det er jo vigtigt, fordi de kom tilbage og etablerede landet igen, så der var en vugge, som Messias skulle komme ind i. En vugge af jødedom. Så i det 4. århundrede før Kristus, der skete en anden vigtig ting, også forudsagt i Daniels bog, at den her mægtige verdenshersker, Alexander den Store, kom og overtog hele den danske verden fra Europa til Indien. Og han indførte græsk. Og det er en vigtig ting, fordi når vi læser vores Bibel, Nye Testamentet på dansk, så var den egentlig ikke skrevet på dansk, den var skrevet på græsk. Så den gjorde, at budskabet kunne gå ud til hele verden. Fordi det var datidens engelsk. Det var den, det alle talte for at kunne kommunikere med hinanden. Så kom der næste store ting, også forudsagt af Daniel. Han kigger på de her fire riger, når han beder til at være inspireret af Gud. At romerriget skabte, jeg kan man sige, en speciel behagelig fred, men de skabte fred i hele det her område omkring Middelhavet. Og de sikrede kommunikationsvejen. Det er derfor, Paulus og hans venner i deres mission og Peter, de kunne bevæge sig meget nemt at fortælle evangeliet i de små øer af synagoger, der var rundt omkring. Og det var der, at kristendommen fik sit fodfæste. Det her budskab om den her vidunderlige Messias kom ud til hele verden. Og uden de her forudsætninger kunne det ikke lade sig gøre. Så var hele, det var jeg i min undervisning sidste gang, havde, hele den profetiske vægtning af det her. Fra 1500 år før Kristus til 400 år før Kristus, der taler profetierne om den her kommende Messias. Det er derfor, det bliver skrevet ned. Jeg ved godt, at i Edens have, få timer efter syndefaldet, kom den første profeti, at et drengebarn blev knyttet til Satans hoved. Men det var de profetier, og med det var der nogle profetier, som for eksempel Daniel gav, at 490 år efter hans tid, eller efter den begyndelsen af det andet tempel blev bygget, der ville Messias komme. Så der var en feberstemning i Israel i den her tid. Mange sekteriske grupper kom op for at finde ud af, jamen kom Messias. Så der var den her feber forventning til, at Messias ville komme. Derfor, når Johannes døber træder frem med sin tordenryst og sådan noget, er det klar. Og det skete cirka fra år 20 til til i hvert fald år 30, hvor Johannes var, eller 28, at der var den her forventning helt til år 70, da romerne kom og til det, der gjorde ting på og ødelægge hele det, som er jødedommens grundlag, i hvert fald religiøst. Så det var profetierne, så alle de her ting, det er vuggen, hvor Messias barnet skal lægges ned. Og så er det nogle flere ting. Det andet tempel, det var vigtigt, at det var, der så i Malakias' bog, at Herren ville komme ind i sit tempel, så det var et tempel, så kunne Jesus ikke opfylde det profeti. Og han kunne ikke komme efter år 70, fordi der har ikke været et tempel siden. Du kan gå til Israel i dag og sidde, så Jesu ord er opfyldt, at ikke en sten på sten, at den her bygning vil være tilbage. Det er den. Der er til gengæld en moské, der så i det sted, hvor den skulle så. Så det skulle være i den der korte årrække mellem år, ja, måske skal vi bare sige år 5, og så år 70, der skulle alt det her ske. Og efter år 70, der kunne man ikke engang vide, om Jesus var fra Judas stamme, fordi alle slægtsregistrene, som var opbevaret i templet, var blevet tilintetgjort. Så man kan ikke vide i dag, om hvis nogen kommer og forstår, at han vil sige, at vi kunne ikke finde ud af, om han var fra Judas stamme, om han var fra Davids familie, osv. Så det var meget lille tid, at det her kunne ske. Det var ikke sket før, fordi Daniel sagde, at det ville ske efter den 69. 20. år, så ville han komme. Så var der korsfæstelse, som et modbydeligt torturredskab, blev først indført cirka 30 år før Kristus i Romeriet af fynikierne. Vigtigt redskab, fordi det er det tegn, som bag os. Det er ikke så væsentligt de her ting, men skatteopkrævning. Tænk, at en beslutning, som sker i Rom, kunne tvinge Josef til at flytte fra Nazareth til Bethlehem. Sammen med sin højgående kone, og så kunne de føde netop med Silas, hvor han skulle fødes i Bethlehem, forudsat af Mikas og de andre profetier. Det er jo genialt, det her. Det er Gud. Det er kun Gud, der kan gøre det her, styre det her efter sin egen vej. Nazareth. Hvor hvorfor skulle Davids slægtninge bo i Nazaret? Nazaret var en lille landsby, som blev befolket i cirka det år 100 og 100 før Kristus af Davids stammefolk, som flyttede tilbage fra Babylon. Og de flyttede ind og lavede et lille bysamfund, der hed Nazaret. Og Nazor, som det kommer fra, det kommer fra det her. Roden fra Isais stamme. Så roden, det er roden. Og den her lille gruppe af Davids slægtning, de bosatte sig i Nazaret, måske fra 120-150, vil have været bedre. Galilea, interessant område. Det er jo det udkantsdanmark, som forvejen. og så nogle steder, som vi siger, det er min sind. Jo, det. Tænk på Galilea. Udkants i Israel. Alle de fine folk, de bor i Hellerup, de bor i Jerusalem, osv. Så det var udskuddet. De var ikke regnet det, fordi der var så meget blanding blandt hedninger, der boede i det område, og alle de her ting, karavanerulerne gik igennem, så blev de sådan hele tiden påvirket af den hedenske verden. Derfor var de ikke tip-top-jøver. Men det var der, Isaias havde sagt, i Sabulons land, der ville der opstå et højt lys, ville komme i det, Isaias, kapitel 11 og vers 1. Og de ville se lyset komme, og det er det lys, som Gud havde planlagt, at hans søn skulle komme i. Tidens fylde. Gud har styret de her ting på en helt forunderlig måde, og det kan vi glæde os over. Vi vil tage bare nogle meget store spring igennem Herrens liv. Den her kender I så meget. Johannes Døber, født af en præstefamilie i Jerusalem. Slægtning til Maria. Maria var både fra Judas stamme, men vi tror også, at hendes mor var fra Levis stamme. Så hendes slægtning, Elisabeth, føder den her lille dreng. Josef og Maria, de er i Nazaret, og så er det, at Gud gør, at de bliver tvunget af skatteopkrævning at bevæge sig ned til, ned til Bethlehem. Nu kan jeg se, at den er svunget ud her, men Bethlehem, som I kender. Davids by, det er der, man siger, at Gud fødes. Og så var det, at Herodes den store, meget ægel og voldelig og frygtelig konge. Han var så bange for en striger, når han hører, at de her vise mænd fra øst kommer for at tilbede jødernes nyfødte konge, så bliver alle alarmklokkerne slukket, og han til at gøre, når han finder ud af det. Når de åbner stedet og siger, hvor er det, han skal fødes, og vi ser i Mikas spænd, at han skal fødes i Bethlehem, så skal drengebørnene i Bethlehem flygte. Men varsel af det, så forlader Josef og Maria medbarnet ned til Egypten. Og der er det, måske et år eller to, så dør Herodes, og hans søn, som er lige så dårlig, Archelaus, han bliver så konge i stedet for i Juda-området. Men han ser sig så dårligt, at romerne afsætter ham, således at han at de får lov til at han får ikke lov til videre, og det at syre mere, og det var meget interessant, fordi så var det romerne, der overtog Judæa og styrede Judæa, der hvor templet var. Og det er ret vigtigt. Vi havde været Archelaus, hans bror, Herodes Antipas, var i Galilea-området, men havde været Archelaus. Så havde Jesus måske ikke blevet hængt på et kors, han ville måske meget mere sandsynligt være stenet. Så igen, alle de her ting, men det gør, når vi hører, at Archelaus, Josef hører, at Archelaus, han er blevet, han styrer Judæa, og Bethlehem, så var det, at han vælger at tage tilbage til Nazaret. Og så er det, at Herren kommer. Op til Nazaret. Hvor han så kommer. Og det er der, hvor Herren har sin barndom, hans opvækst. Han bliver oplært af sin far Josef til at være en bygmester, tømrer og arbejder der. Han lærer sikkert græsk, fordi det er det sprog, som er i det område, vi har brugt. Nogle af hans venner, Andreas og Philip, har jo græske navne. vi er kun jødisk i navn, men Nazar, Nazaret, de er jo en beskyttet lille gruppe, en lille ghetto af David, så han har ikke haft så meget blanding med andre, men han er helt sikkert som tømrer, og der er ikke så meget arbejde i Nazaret, så der har været arbejde i Sephoris og andre af de byer i nærheden, der vil han have som lærer at tale græsk interessant. Så kommer han til templet i Jerusalem som 12-årig, som vi kender, og så ind i sin virke som tømrer, bygmester. Fra der cirka 8 efter Kristus, som vi blev født, jo i før vores tidsregning, vi blev født i cirka år 5 før Kristus, som vi kalder vores tidsregning, fordi vi ved, at hos den store, han døde i år 4 før Kristus, som han nu er født inden det skete. Men han voksede op, og han var en tømrer. Og det var det. Guds fylde gjorde, at Jesus skulle være en tømrer fra han var 12 år, til han var nogen af 30 år. Spildetid? Nej. Det er sådan, Gud arbejder. Han former, og han bruger, og han udvikler. Og han har den jag, som vi har. Så går vi ud. Så begynder Jesus sin tjeneste. Og hele den her idé til at lave sådan en serie som den her, det var skabt af på lejr, og så sagde en af vores damer, hun sagde til mig, så jeg forstår ikke, eller nu, vi var i en lille gruppe, så sagde han, jeg forstår ikke det der med. Jesus kommer, og så siger han, følg mig. Og jeg står ikke, så bærer jeg om på en eller anden ting, og så lægger jeg det hele, og så går. Det virker uvirkeligt. Jeg vil aldrig kunne gøre det. Jeg vil ikke kende det. Så jamen, det er slet ikke sådan, det er sket. Hvordan skete det så? Det er sådan her. Johannes Døber får sin kald, sagde han, levede ude i ørkenen, måske med dem, der kaldes essener, dem, vi kender fra dødehavsruter. Han levede ude i ørkenen, og der har han fornemt nu. Og så kommer han ind som forberedende for at forberede Jesus komme. Og han begynder. Og når han begynder at tale med den guddommelige autoritet, forestiller jeg, i 400 år har den profetiske røst ikke været levende i Israel. Og så pludselig, så er der en mand, der taler, og så siger han, nu er det sådan der, nu er det bare for at ændre jeres liv og blive omvendt, således omvendt jer fra jeres liv, og tegnet på, at I ønsker at omvende det, at I bliver døbt, det skaber den her fingerstemning over hele Israel. Og han begynder at døbe i Jordan, hernede omkring, og så er det, at alle hører om det. Alle. Der er ikke, kan man sige, sociale medier, men de rigtige sociale medier, det at folk taler med hinanden, det gør, at folk kommer til det. Husk på, at han er en slægtning af Jesus. Og Jesus ved, at det her sker, og han ved ind i sig selv, barslede ånden ved, at det er nu hans tjeneste skal begynde. Så han søger ned til ham, men ikke kun Jesus. Også nogle andre fra Galilea søger ned, blandt andet Johannes og blandt andet Andreas, som var Johannes så bror til Jakob, og Andreas så bror til Peter, fisker, kompagnoner, de søger også ned. Og det er interessant, fordi Johannes og Jakob var fætter til Jesus. Den fysiske fætter. Maria og Salome, deres Zebedæusønnernes mor og søster. Det vil du se, hvis du sammenligner de damer, der står omkring korset i Matteus evangeliet og i Markus evangeliet. Den ene side står der Zebedæusønnernes mor stod der, og den anden side står der hendes navn Salome. Så der er det ikke bare her, følg mig. Der er et kendskab til hinanden. Måske ikke dybt kendskab til hinanden, men i hvert fald en fornemmelse af hinanden. Og det er jo så, ved efter Jesu dåb, og Gud kalder ham og salver ham til hans messias tjeneste, hvor Helligånden falder på ham, Guds røst lyder over ham, det er min søn, i ham har jeg velbehag. Og Johannes ser det, han ser duen, han ved det nu, han står over for den, der er messias, og så er det, at Jesus tager bort. Han tager ud i ørkenen og bliver fristet som tegn på, ligesom i Egypten var, tegn på, at Gud skulle kalde sin folk ud af Egypten. Jesus skulle også være i Egypten, og vi kan. Gud skulle føre sin folk igennem ørkenen. Jesus skulle også prøve sin ørken, ligesom Israel blev, for at man kan se, er han den, der virkelig kan leve op til det her. Satans anklagende fristelser over ham, og han besvarer. Og så søger han tilbage til der, hvor Johannes var. Måske ikke nødvendigvis. Ups, vi tager den bare der. Åh, oh, shame, sorry. Nu er jeg bare ved. Han søger tilbage til Johannes, og det er der, han møder så de her første disciple, fordi Johannes udbrændte til se Guds liv, der bor til verdens. Og Johannes og Andreas står, de bliver efter Jesus. Og så siger, hvor bor du? Og så siger han, kom og se. Så bor de sammen med ham i nat. Og så ud til deres brødre, Peter og Jakob. Kom, 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 kom. Vi har fået ham som er Messias. Han ved I det? Og de finder så Philip, eller Jesus finder Philip. Philip finder sin kammerat, Nathanael. Og Philip, han kommer fra Bethsaida, han kender Peter, og så videre, så videre. Og så er det en gruppe af folk, karer, der kender hinanden, som finder hinanden. Det er Jesu første disciple. Og det er, vi er nu i år 29, før Jesus egentlig går i gang med sin store udadvendte mission. Det er interessant. Det her er fra Johannes evangelie, jeg tager det her. Og Johannes begynder før de andre. Markus, Lukas og Matthæus, Markus og Lukas begynder, når Jesus begynder sin sin virke, sin mission, offentlig mission op i Galilea. Men der sker noget. Der sker noget måske 6 måneder inden. Johannes beskriver hans evangelium, han beskriver så om den første uge, han er sammen med Jesus. Og han spørger og siger, der er Guds lov. Næste dag fulgte vi ham. Dagen efter, så siger Jesus, lad os tage tilbage til Galilea. Og så tager vi alle sammen tilbage. Han finder Nathanael på vejen, og så kommer vi alle sammen. Og så siger han, kom med mig, vi skal til bryllup i Kana. Og tænk, det er bryllup i Kana, der er lige tør for vin. Og så skræb han ind på den her måde. Og hele det her, det er den første uge, der vil ske alle de her ting i hans liv, og han kan slet ikke få det hele til at hænge sammen. Og så er det, at de tager sammen fra Kana, sammen med Jesu mor og brødre, står der i hans evangelium, ned til Kana. Fordi Jesus er interesseret i at vide, hvor bor I? Nu, Peter og Andreas er heroppe fra Bethsaida, men de bor ikke i Capernaum. Han har bygget et hus der, fordi Peters hustru kommer fra Capernaum. Og det er meget bedre by at være i, fordi den er mere i nærheden af karavaneruterne. Så de har flyttet, han har flyttet sådan delvis herover til Capernaum og arbejder derfra. Og Jesus kommer ned sammen med sin ven, men så har han sikkert taget tilbage til Nazareth. De er i kontakt med hinanden, men alle skal tilbage og fiske, og nogen skal måske tilbage og lave noget arbejde i tømmerværkstedet sammen med hans brødre eller sådan nogle ting. Men det er ikke gang. Og så kommer påsken. 3 gange om året skal jødiske mænd tage til Jerusalem, og så den første påske i Jerusalem, der ved de, at Jesus skal på påskerejse, og de vil med, og de kommer derned, og så er det, de ser, at Jesus har den første rensning af templet. Det er en markedsplads. Han vil ikke acceptere, at templet, det er hvor hedningerne, især hvis hedninger, som kommer til at den levende ud, bliver skubbet ud, fordi det er en markedsplads. Og så er det, at han rydder det, og han gør tegn og under, der er nede blandt hylderne skarne. Så meget så, at en fra det jødiske råd, en af toppolitikerne, kommer til ham om natten, hedder Nicodemus, siger, vi ved, du er sendt fra Gud, fordi du kunne ikke gøre de her tegn, hvis ikke det er. Og Jesus siger, Nicodemus, du vil aldrig forstå det her. Du skal fødes for mig. Det er tydeligt, og så videre. Så det er det, der sker. Og så derfra, så er det, at så kommer de ned til Jerusalem til påskefesten, og så op til Johannes døber igen. Det ender. Og Johannes døber, der er meget vand, det siger Johannes, eller i hans evang. Og der er det, at Jesus også med de her få disciple begynder at ikke ham selv, men hans disciple begynder at døbe folk ind i den vækkelse, som Johannes er begyndt. Og så er det, at Johannes' disciple døber, de er ikke, han døber mange, for det er alle med sammen, de kommer ikke til os, hvad er det for noget? Han skal vokse, og han skal blive min far. Så det var hans edle ånd, der var i ham. Så tager Jesus, står der meget klart i Johannes evangelium, han skal blive tilbage til Galilea, men han måtte gå igennem Samaria. Så han går igennem Samaria, og der møder han en dame på sygers ånd. Og det er det, at det hele åbner os for samaritaner. Jesus, han taler aramæisk, det gør samaritaner også, han taler græsk, han kan kommunikere til de mennesker, der levede samtidig med ham. Han tager videre, og så tager han til Nazaret, men har så et opgør i Nazaret. Ups, det bliver, jeg ved ikke, mine ting er gået undskyld. Ah, så må jeg lade være med at gøre, prøve at gøre om på det. Sorry. Okay, lige det. Så er det, at I er opfordret i opgøret i Nazaret, fordi Jesus har været i Kapernaum, han har lavet Kapernaum som sin base, der begynder at ske helbredelse til det, og så siger han til bysbørn, hey, kom her, hvorfor er vi ikke med i det her? Hvorfor kommer du ikke at gøre vores by stor? Så Jesus siger, hvor mange undergærninger gjorde Elias blandt jer, eller han bruger Elias og Elisa som eksempler på, at Gud har andre, og der er ikke nogen fordel, fordi jeg har vokset op i den her nye race og længere. Og han bevæger sig så ned til Capernaum, og det er så der, hvor han har sit sæde og der, sin missionsbase for sin arbejde. Det her er en vigtig del af det, fordi I kan så nu begynde at fornemme, der var skabt nogle relationer, før han kommer, som I så gør i næste. Sorry. Kom, nu virker det. Jeg ved ikke, hvorfor det virker. Nu begynder hans offentlige tjeneste. Nu i Matthæus, Markus og Lukas evangelium. Nu at det hele begynder. Og det begynder med døberens arrest. Johannes har kritiseret Antipas, kongen, Herodes Antipas, som har sin sæde her i Tiberias, fordi han har stjålet sin bror, som sidder herovre, Philip. Han har stjålet hans kone, som er deres begge tos jæse, og hun er så blevet hans nye mand. Det kritiserer den mand som. Det kan Herodias, som hun hedder, ikke acceptere. Og så bliver han arresteret, og han bliver så sat ned i fæstningen hernede ved Markaios. Og det er så Johannes udebillet. Han har gjort sin opgave, men det er en meget grim og meget uhyggelig måde at gå ud på. I kender også historien, hvordan han senere blev henrettet, ved at Lisa Lowe dansede, og Herodes synes, det var stort og dejligt, og så sagde han, hvad vil du have som løn? Så sagde han, at han skal gå stort. Men det, at Johannes bliver arresteret, så er det en anden, der skal udfylde tomrummet på den her vækkelse. Og så går Jesus i gang. Og det er så Jesu mission. Og det er, hvad vi kalder den evangeliske trekant. Han, nu lader jeg ikke en trekant, men han virker i det her område. Ikke i Tiberias, fordi det er for farligt. Han arbejder fra Genesaret, Capernaum, Bethsaida og Korazin. Det er det område, hvor Jesus specielt virker. Det er de byer, der specielt bliver kaldet ind i Guds rige. Og det er der helbredelsen sker. Og så læser Markus til ham. Bag Markus er det Peter, og også en Peter. Det er hans evangelium. Den første kapitel i Markus evangeliet er Peters første dag, når han er kaldt som fuldtidsdisciple. Jesus kalder ham. Nu er det tid, gutter. Nu slasser vi i fiskearbejdet. Nu kommer vi til mig, fordi jeg vil gøre jer menneskefiskere. I kan se nu, der er allerede skabt følge ham. Ja, der er måske sådan en vis usikkerhed i det. Peter han skal komme ud i båden, og så tage ud igen, Peter, når han bliver gjort det hele natten, og så videre. Der er alle de her faktorer, men så oplever de, hvad Jesus er, og så er de solgt. De vil det igen. De vil følge Jesus. Og så er det, at i Markus 1, ser vi den første dag i Peters fuldtids minnat. Syremor bliver helbredt. Det er nogen besat i synagogen, det er sabbat, at han der bliver befriet, og så bliver det meget, meget lignende, det der kommer ind. Men Jesus arbejder så i det her område, bjergprædiken, alle de andre ting, som vi kender, som vi ønsker så højt. Men, der kommer et tidspunkt i hans treårige periode, mens han virker deroppe, at tingene bliver farligt. Efter at Johannes Døber har slået ihjel, så hører Antipas om alle de her helbredelser og sådan noget i området. Og så siger han, hvad er det? Er det måske Johannes Døber, der er kommet tilbage til liv igen, og kommer som en genfærd og kommer efter mig? Han er usikker, han er bange, og han er... Og det gør, at Jesus han trækker sig. Selvom han er sendt til Israel, så trækker han sig og tager herop til Typus og siger, jeg tror, det er en af grundene til, at han bevæger sig i det område. Kom væk, kom væk. Derudover, så kommer han også herned i Decapolis-området, som på den anden side, der hvor hedningerne bor, og der virker han ved hver en tråd ud 4.000. Så der er forskellige grunde til, at Jesus tager de her bevægelser. Jeg ved godt, der er overordnet grund, at Gud elsker også hedninger og søger ud til hedninger. Men, der er, du må holde tiden. 10 minutter. Anyway. Han tager det også ud fra, tror jeg, nogle politiske og fornuftige overvejelser, fordi det er ret afgørende vigtigt, at Guds profet, Guds Messias, skal dø i Jerusalem, siger Jesus. Og han skal ikke provokere for meget, der kan gøre, at han kan blive stenet mere op. Og der er opposition fra isærerne, og de skriftkloge kan ikke acceptere, at han har venner og nogle af hans disciple er skatteopkræver, som Matthæus, og man søger ud blandt udskuddet af samfundet. De kan slet ikke få det her til at hænge sammen. Og derfor bygger oppositionen op imod ham. Jesus går så videre, eller i den her periode med alle de ting, som vi kender fra evangeliet, så fører det til et højdepunkt for dem. Et vendepunkt i hans tjeneste. Vi vil tage det, når vi kommer til min prædikning senere. Det her vendepunkt er at han er nødt til at lade de her disciple forstå, hvem han virkelig er. Ikke baseret på deres logik, men baseret på den vejen for Gud. Og så er det, at han tager dem op til der, hvor Hermonbjerget er, og så siger han så til dem på et tidspunkt, hvem siger folk, at jeg er? Og hun siger, jeg er en støber. Andre siger en af de store profeter. Men I, hvem siger I, at jeg er? Og så er det Peter, han kommer med det der udtryk. Ja, du er Kristus, den levende Guds søn. Og så siger Jesus, det har du ikke fundet på, Peter. Det har min himmelske far åbenbaret for dig. Så vi bygger på, og det er den troens åbenbaring, som jeg har bygget min kirke på. Og intet vil kunne besejre. Og så går han så videre, og det er derfor, jeg har skrevet her, at en bekendelsekors helt med sammen siger, ja, men det er ikke den type messias, som I tror, og hele Israel tror, der skal være den politiske stærke over Rom. Det er messias, som gør, at gør noget helt andet. Langt større sejr, det er sejr over Satan, over dødsrid og alle de ting. Men det kan I slet ikke færdigt forstå. Men han begynder der at fortælle om korset. Og så for at understrege det her, så tager han den op, tre af disciplene op på Hermonbjerget. Og så er det, mens de er der, og mens han beder, at han bliver klar. Og vi ser ham i hans himmelske værdighed og herlighed. Sådan som vi vil se Jesus, når han kommer igen tilbage til jorden. Det er sådan, vi ser ham, og vi overbeder. Og Jesus siger med det samme igen, på vej ned ad Hermonbjerget. Jeg sover i søvn i hans hænder. Jeg skal korsfæstes perfekte Ehe. Bruder, die Höhe werden der Ehe. Så det slutter så hans tjeneste op i Galilea.
Jeg tror ikke, vi når bare sige, men nu vil vi prøve at se, hvad vi kan have.
I parallelt med det her, er i hans evangelie. Det var Matthæus, Markus og Lukas. Parallelt med det her, har vi Johannes evangeliet. Johannes evangeliet er ikke så meget optaget af Jesu tjeneste op igennem det her. Jo, Johannes 6 er en vigtig del. Rødfødelse af de 5.000. Det er jo en påske, hvor Jesus ikke tog til Jerusalem. Måske var det for farligt for ham. Men Johannes bygger sit evangelium om fortsatvis på Jesu tjeneste i Jerusalem. Så vi har første påske i Jerusalem, som jeg talte om før, hvor han bryder templet og helbreder, og Nicodemus kommer til ham. Jeg havde det så godt. Så er der en fest i Johannes 5, som han ikke siger navn, ikke navngivet fest, hvor Jesus er i Jerusalem. Det er der, han taler om, at det er ham, der kommer til at dømme livet. At der er givet over til synd. Siger han, faderen har givet dommen til mig. Mindblow i det her. Lykkefesten. Jeg siger, tørstig og min tørstig, så kom til mig. Og ud fra deres indre skal der en strømme af levende vand. Tempelbyggelsesfesten, jeg har hørt. Dem, der er mine for, de vil og følge mig, de vil aldrig i evighed gå fortabt. Fordi ingen kan, og ingen skal rive dem ud af min hånd. Så overvældende store ting, og imellem, så helbreder han, i Johannes 5, helbreder han en mand i Bethesdas dam, som har været lam, på en sabbat. Og i løvehyttefesten helbreder han en blindfødt på en sabbat. Og det hele er op at køre. Hele det religiøse system er op at køre. Og de diskuterer med ham. Og Jesus kommer igen og igen og afviser deres anklage og fortæller, hvordan Gud egentlig har tiltænkt, at budskabet kan lukke trykket. Og så vi kommer tilbage til den prædiken om hende, der bliver sat foran ham i templet, som kommer med gået ind i sæt. Så Jesus har hele den her, og det er det, Johannes fokuserer på. Og det slutter så af med, at Lazarus, hans ven og hans familie, en af de her gange, han har været i Jerusalem, har han så besøgt den familie i Betania, og han lader dem at kende Maria. Hun kan ikke få nok af det her, hun sidder bare og Martha siger, kom nu, jeg skal også have noget mad og alle de her ting. Så, men det er en familie, han kommer til at øne at være sammen, de gæsper over ham, og Lazarus er død. Og på det her tidspunkt er Jesus, fordi jøderne har prøvet at stene ham to gange, i Johannes 8 og i Johannes 10, han bevæger sig herop til det her område, hvor Johannes er også dødt. Og så er det, Lazarus er syg, kom. Men han biler det op. Det tager 4 dage at gå den her tur. Og så bevæger han sig ned, og så siger han, han skal dø, han sover, siger han til sin disciple. Og så kommer, og så opretter sig han. Lazarus var den døde. Og så er det sket. Nu er sønnen til hans kiste barneri. Nu kan vi ikke acceptere det. Hele verden går efter. Vi kan ikke acceptere det. Han, så kom Kaja først med det forløsende ord. Det er bedre, at en mand dør for folket, end at hele folket dør. Vi skal bare have en udryddelse. Og Jesus bevæger sig så fra den situation op til en lille by, der hedder Efraim heroppe, og så videre, tror jeg, tilbage til Kapernaum. Og så er det, at vi får fra afslutter han sin tjeneste op i Galilea, desværre på en sørgelig tone. Ved jer, ved dig, Korazin, ved dig, Kapernaum. Havde de her mirakler sket i Tyrus og Sidon i Sodoma, som vi omvendt sig. I har set noget, ingen har set, og I forbliver. Lav nogle flere tegn, så kan det være. Og Jesus siger, der er ingen her. Og det er hans vasken af sine hænder over for den, han har forkyndt den. Og så er det, at han bevæger sig den her vej ned, og vi når ikke den sidste del, men det er fint. at vi er den her vej ned ad Jordan, fordi her er Antipas er der i Tiberias, men det her er også hans område, og der er nogle af fariserne, står der, pas på, han er efter dig. Og Jesus siger, en profet skal dø i Jerusalem. Han tager det helt roligt. Han ved, at Gud styrer det her. Ned til Jericho, hvor hele festningen er på vej op mod Jerusalem. Hele skarne fra Galilea, de alle sammen kommer ned til den her fest, og det var ikke kutyme normalt at kunne komme igennem Samaria. Ikke når man skulle til Jerusalem, når man kom væk fra Jerusalem, så var det lige så mange tænere, som vi læser i Johannes 4. De gik så meget op i, at det lande, så man bevæger sig den her. Så hele den her festgarne der.
Den blinde Bartimaeus.
Han råber bare ind og holder den her. Han gør det pinligt, så han springer sammen. Jesus, han er ligeglad, fordi han vil have sin syn. Og han ved, at Jesus vil give ham det. Og så er der Zacchaeus, toller den afviste, den udstøvede, gnigeren. Han får også til at tænke med Jesus, og det er på vej med hans liv. That's what we know, det er noget, desværre. Næste. Så resten kender I jo meget bedre, end jeg kan forklare det. Den sidste uge i Jerusalem, og det begynder lørdag ved en stor sabbatsmåltid hjemme hos Martha Maria, og det er der, den lille Maria kommer og salver hans fødder og salver hans hoved som forberedelse til den her uge, så og så den vidunderlige søndag, eller vidunderlige fredag, hvor han offrer sit liv, søndag, hvor han står op for de døde. Og så de 40 specielle dage, hvor han fortsatvis en uge i Jerusalem, og så derefter kalder han dem til at komme op til Galilea. Det er han lidt en stor missionsbefaling, og så tilbage til Jerusalem med himmelfarten.